Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. U ovoj drugoj emisiji razgovora sa profesorom sociologije na Beogradskom filozofskom fakultetu Todorom Kuljićem, a povodom objavljivanja njegove knjige Anatomija desnice, jedno od pitanja bilo je da li je moralo da dođe do tako krvavog razaranja Jugoslavije 90. godina. Ali zatim i pitanje o intelektualcima koji su lako menjali svoje političke stavove od levice prema desnici. Profesor Todor Kuljić.
Ja lično držim da su na delu bili sudari isključivosti na svim stranama. Isključivosti koje su se uzajamno hranile, pa se Tuđmanova isključivost hranila Miloševićevom. Miloševićeva se hranila muslimanskim fundamentalizmom. I to uzajamno pojačavanje isključivosti je moralo da eksplodira. Nije bilo tada uticajne pacifističke alternative upravo zbog toga što je nacionalizam preko noći normalizovan. Nijedan nacionalizam ne može biti u etnički izmešanom prostoru, opterećenom prošlošću, nijedan nacionalizam ne može biti pacifistički. Čim ste ga normalizovali i interes vlastite nacije proglasili za kriteriji u proceni šta je moralno, a šta je nemoralno, šta je istorijski progresivno, a šta je nazadno, odmah ste otvorili Pandorinu kutiju i upalili varnicu na ovom eksplozivnom prostoru.
Šta se u stvari dešavalo, ajde da se vratimo malo na građanski rat u 41. 40. Da li ste istraživali te prostore u Jugoslaviji?
Ja nisam istoričar, ja sam sociolog. Iako sam 72. godine odbranio diplomski rad o srpskom fašizmu. Radio sam ideologiju Dimitrija Ljotića. Čak sam kao sociolog odlazio u neke arhive i pokušao u stvari da pokažem da nije fašizam samo stvar Nemačke, Italije, Pavelićevog režima, nego da je fašizma bilo i kod nas znatno manje. Manje uticajan bio, ali je fašizam postojao i u Srbiji. Za vreme okupacije on se aktivno razgoreo, ne samo kod ideologa Ljotićevog zbora, nego i kod Nemaca. Dovoljno je bilo, ja sam to radio, pregledao sam pažljivo okupacijsku štampu u biblioteci Svetozar Marković u Beogradu, početak 70. godina, Novo vreme, Srpski narod, Naša borba, Prosvetni glasnik. I mogli ste da vidite kako iz...
Sve Nedićeva štampa bila.
Sve štampa Nedićevog režima. I mogli ste vidjeti kako je ta fašizacija rasla, kako je obuzdavana, kako se razvijala i do kojih granica je išla. Na osnovu tih konkretnih sadržaja, ne na osnovu istraživanja iz druge ruke, ja sam došao do zaključka da je i u Nedićevoj Srbiji bilo fašizacije koju ne samo što je tražila centrala iz Berlina koja je nadzirala ovaj režim, nego je bilo i domaćih snaga koje su dočekale svoj čas i držale da će fašizam pobediti u svetu i da treba na vreme i unutar države pripremiti fašizaciju sistema. Najaktivniji je bio Ljotić i njegova grupa Zbor, ali je bilo i drugih konzervativnih saveznika i čak iz redova inteligencije koji su tu fašizaciju podržavali. I tada se i tu se mogu naći koreni, mada je Ljotićev zbor bio jugoslovenski unitaristički nastrojen 30. godina. Tek krajem 30. godina on počinje otvoreno da se fašizuje. Ali je bilo elemenata svakako i tada, jer, pazite, 30. godine fašizam je bio epohalna svest u Evropi. Mnogi intelektualci su hvalili fašizam. iz razloga ne samo mode, nego se držalo da je to neki novi oblik uređenja društva i pravedniji. Ne samo veličanje Mussolinija i Hitlera, nego veličanje Rosenberga, Goebbelsa i raznih drugih intelektualaca koji su držali da je nacija, rasa i krv kriterij. I da nije isto sve ono što nosi ljudski lik, nego da se ljudi razlikuju po intelektualnim sposobnostima i po vrednosti da mogu da žive. To mišljenje je bilo tada vrlo rašireno i ne bi trebalo držati tu epohalnu svest za neku efemernu. Ona je tada bila hegemona. Znate, kao što je nakon Drugog svjetskog rata u Evropi pa sve do pada Berlinskog zida bio hegemon socijalizam. Znate, te hegemone epohalne svestice smenjuju određenim ritmom. U njima imaju udeo i društveno-ekonomski procesi, ali i intelektualni, idejni. Dakle, nije verovatno nekim intelektualcima bilo lako da odole šarmu fašizma. Alastair Hamilton je u svojoj knjizi o fašizmu i intelektualcima pokazao zašto su mu mnogi intelektualci prilazili. Dakle, ne samo oni zagriženi nacionalisti, nego su mnogi vidjeli u Hitleru mesiju i onoga koji će dovesti do nove Evrope. Levica je jedina tu opstajala i od početka upirala prstom od referata Georgi Dimitrova, pa kasnije na to da je fašizam smrtna opasnost civilizaciji. To konzervativci, pa čak ni mnogi liberali nisu htjeli tada u Europi da priznaju. Mislim da je levica na to najdoslednije i danas neki ostaci levice, iako danas levice ima znatno manje, najubedljivije pokazuju tu opasnost od fašizma.
Kako tumačite srpska crkva u okviru ovoga? Da li se tu može govoriti o Nikolaju Velimiroviću?
Pa pre rata je Nikolaj Velimirović sarađivao sa Dimitrijem Ljotićem. Taj njegov bogomoljački pokret, to su istoričari neki pokazali, bio aktivan u nekim manastirima u Srbiji. Mislim da deo pravoslavne crkve nije bio za to. Ali kad je pitanju Nikolaj Velimirović, on je uvek od početka sarađivao sa Ljotićem, mislim da mu je i držao posmrtni govor kada je Ljotić poginuo u automobilskoj nesreći aprila 45. u Sloveniji. Velimirović mu je držao posmrtni govor i Ljotić je veličao kao autentičnog patriotu. Znate, nije to ništa neobično s obzirom na okolnosti da danas imate ljude koji također drže da Ljotić uopšte nije bio fašista i da je Nedić bio patriota. Ne treba tu mnogo da tragate za nekim intelektualcima. Pogledajte odnos prema Nediću i kod Vuka Draškovića i kod Šešelja i kod Srpske pravoslavne crkve. Mislim, od tih stranačkih lidera da je jedino Dragoljub Mićunović izričito rekao da je Nedić bio kvisling. Znači, sva ova druga grupacija konzervativna veliča Nedića kao patriotu. Od DSS-a stranke, koja je verovatno tu najuticajnija, pa i ovi drugi koji sam pomenuo. Prema tome, nije to ništa neobično, jer za svakog konzervativca fašizam nije nešto strašno. Neće konzervativci da govore o fašizmu, oni nerado govore o njemu, ali ne smatraju da je to neka, Bog zna kako, velika opasnost. Gora opasnost je komunizam, ne daj Bože. A fašizam je nešto, zašto neće da govore? Zato što su svesni toga da je fašizam ekstremni nacionalizam. A ni jedan nacionalista neće da kritikuje ekstremnu verziju vlastitog identiteta. Opet ponavljam, sa normalizacijom nacionalizma i promenom perspektive, Draža Mihajlović je automatski ispao drugačiji. Draža Mihajlović je automatski ispao patriota. I to se također dešavalo početkom 90. godina, iako istini za volju treba odmah reći u srednjoškolske udžbenike istorije, koji su nekako najpouzdaniji uzrok da vidite do koje mere se istorija revidira. U Miloševićevim udžbenicima još uvek nemate patriotiziranje Draže Mihajlovića. Još uvek je tamo Narodnooslobodilački pokret, onaj koji je bio patriotski, a malo se opreznije govori o Draži, ali se Draža još uvek ne rehabilituje. Rehabilitacija Draže Mihajlovića u Srbiji je stigla tek nekoliko godina nakon ovog oktobarskog dešavanja 2000. godine. Mislim 2002. ili 2003. kad su objavljeni prvi revizionistički udžbenici istorije, gde se iznosi teza o dva antifašistička pokreta, čime se komunistički antifašizam relativizuje, i gde se pokazuje da je Draža Mihajlović bio jednako, ako ne i veći patriota, od komunista u otporu fašizma. Dakle, u toku Miloševićevog perioda nemate još te otvorene revizije prošlosti, ona stiže tek nakon pada Miloševića. U Hrvatskoj je ona stigla odmah, početkom 90. godina, i u Sloveniju takođe. U Srbiju je ona stigla sa desetak godina zakašnjenja u službene udžbenike istorije.
Totalitarizam, oslobođenje 1945. godina.
Nerado koristim pojam totalitarizam, zato što taj pojam u sebi sažima, nekad izjednačava potpunosti, a nekad samo poredi fašizam i socijalizam. To su po meni dva potpuno različita društveno-ekonomska sistema i potpuno dve različite ideologije. Ali ga mogu uslovno prihvatati. Nakon 45. godine jeste uklonjena proceduralna strana demokratije. Demokratija nije samo procedura. Demokratija podrazumeva i neke druge stvari o kojima sam govorio. Društvenu pokretljivost, podrazumeva međunacionalnu saradnju, kritiku svakog nacionalizma, pogotovo u etničkim prostorima. Dakle, demokratija nije samo procedura slobodno izabrani poslanici koji odlučuju o sastavu vlade i tako dalje. 45. godine, istini za volju, bila je ćorava kutija, ali mnogi analitičari tvrde da je tada komunistički pokret bio na vrhuncu ugleda i da je on te prve izbore dobio legalno. Kasnije je pitanje, ali da na tim prvim izborima da je on imao zbog tog svog borbenog ugleda sigurno da je mogao osigurati tu pobedu. Dakle, 45. godine, pa može se reći sve do 90. godine, na delu je bio jednopartijski režim, autoritarni režim, koji je u proceduralnom pogledu bio sigurno antidemokratski, ali u socijalnom pogledu taj režim nije uvek bio nedemokratski, jer je omogućio visoku društvenu pokretljivost, uspon sirotinje i, po meni, što je najvažnije, omogućio je jednu međunacionalnu saradnju u državi bez vodećeg naroda, sa nadnacionalnim vođom. Te komponente također treba računati i ubrajati u demokratiju, a ne samo to da su komunisti kontrolisali vlast, da su izbori verovatno bili uvek nameštani i tako dalje. Demokratija je složena stvar. Procedura je samo jedna strana demokratije. Lično mislim da je međunacionalni mir koji je ovde opstajao skoro 50 godina takođe jedan demokratski kvalitet titoizma, iako je ovaj počivao na autoritarnom uklanjanju demokratske procedure.
Prekomponovanje stanovništva, selo, seljaci koji odjednom postaju fabrički radnici.
Danas se u ovoj posle socijalističkoj istoriografiji i sociologiji od te činjenice prave mitovi. Pa se drži da je socijalizam ispraznio selo, da je industrializacija bila potpuno promašena, da je čitava ekonomija tadašnje Jugoslavije počivala na stranoj pomoći i tako dalje. Tu verovatno ima istine, ali treba uzeti u obzir i drugu stranu stvari. Skoro sam bio u jednom banatskom selu u koje sam odlazio često u detinjstvu. I na ulazu u selo sam video podignutu Srpsku pravoslavnu crkvu, ispred nje dečiji vrtić koje se deca igraju, prošao sam malo to, došao do centra sela, zatekao sam dom kulture iz koje raste korov. Dom kulture je potpuno zapušten, crkva sija. To vam je taj kontrast posle socijalistički. Neko će reći, sa nacionalnog stanovišta gledano, tako i treba da bude. Crkva, vera, pravoslavlje, štite nacionalni identitet. Moje gledište je nešto drugačije. Ja lično mislim da je ta komunistička ateizacija i to prosvetiteljstvo koje je stizalo učinilo mnogo više za ovaj prostor nego što će učiniti ova restauracija i zaokret u desno koji teče već 20 godina. Dakle, treba sa oprezom prihvatati te nove teze u domaćoj historiografiji i sociologiji, da je komunizam uništio selo, da je komunizam pretvorio seljaka u fabričkog radnika, a ne treba, treba se samo setiti u kojoj meri su ti ljudi koji su dolazili sa sela sticali obrazovanje besplatno, državno, u kojoj meri su sticali svetovno obrazovanje, lišeno pritiska crkve, lišeno pritiska nacionalizma. Zato mislim da je to doba, jedna doba autoritarnog prosvetiteljstva. Mene su mnoge stvari iznenadile, daleko više od nekih drugih i mojih kolega i drugih intelektualaca za koje uopšte nema iznenađenja. Mene su mnoge stvari iznenadile. Taj zaokret ka nacionalizmu, a najviše sam posmatrao vlastite kolege, odnosno stalež kome pripadam, to su intelektualci. Najviše me iznenadila konverzija intelektualaca. Neko će reći sazrevanje. Ja zaoštravam pojam i govorim da to nije sazrevanje, nego konverzija. Dakle, radikalni skok sa levice u desno. Iz jugoslovenstva u šovinizam. Iz titoizma u antititoizam. Iz bezrezervne apologije samoupravljanja u bezrezervnu kritiku, u bezrezervnu apologiju kapitalizma. I to se sve desilo, metaforično reći, preko noći, ali u toku nekoliko godina. Niz kolega imam, neću imenovati, koji su napisali 5 knjiga o socijalizmu, samoupravljanju, a 6. knjigu o tome da je socijalizam totalitarizam. Pa onda ja njih pitam. Lično sam pitao nekolicinu njih, kako to, zar ti ovo što si napisao u prvih 5 knjiga sada negiraš i sada ti je samo ovo istina što si napisao u 6. A on meni odgovara, na šta ja sam uvek bio unutrašnji disident. I ono što sam ranije pisao, morao sam da pišem, jer sam bio pod pritiskom režima, ali sam drugčije mislio. To je dakle tipična racionalizacija vlastite konverzije. Konverzije u kojoj, u čijoj pozadini ne mora uvijek biti pragmatizam. To se ne može svesti na moralističku procenu, jer je proces znatno dublji. Znate, to je saobražavanje, ja bih sociološki rekao, hegemonoj epohalnoj svesti, neka vrsta konformizma. Znate, nije lako biti antititoista za vreme Tita. Nije lako uopšte bilo, ali je bilo ljudi koji su bili antititoisti. Ali je nije lako bilo upozoravati da je Tito daleko složenija ličnost nego što govore nacionalisti 90. godina. I tu je također postao jedan hegemoni poredak koji je pritiskao, znate. Zato govorim, trebalo se odupreti pritisku svake grupe. Intelektualac koji traži pribežište u grupi nije intelektualac. On treba da traži vlastiti rezervat, vlastiti prostor gde će sam nezavisno da razmišlja. Svaka grupa, pa čak i ona koja ga štiti, njega guši. Naravno, u ovim prostorima to nije nimalo lako. Tražiti upravo uvek u svakom režimu neki svoj rezervat gde možete sami da lutate, a ne da vam grupa nameće, može to biti disidentska grupa, može to biti vladajuća partija, može to biti nacionalni imperativ. Uvek svaka grupa guši. Konvertiti pokušavaju sebe da pravdaju. Kada su Vuka Draškovića upozorili na to da je bio levičar, da je pisao Titu, a da sad piše nešto drugčije, on je lakonski odgovorio: samo volovi uvek riču na isti način. Mislim da je to jedna banalna odbrana konverzije. Ponavljam, konverzija, promjena opredeljenja, nije samo stvar moralne osude, pa da kažete to su nepošteni ljudi, to su ljudi koji nemaju principa. Ne, problem je mnogo dublji. Konverzija je smena dve epohalne svesti, gde se intelektualci, a njih sam uzimao, iako su i drugi konvertirali, političari, pa čak i obični ljudi, ali su, meni je bila zanimljiva konverzija stvaralačke inteligencije, onih ljudi koji su za sobom ostavili neki naučni trag, pa su pisali i pravdali levicu u svojim knjigama, a nakon sloma socijalizma, oni su počeli da pravdaju sasvim druge desničarske vrednosti. Znate, dakle, to se desilo na razmeđi dva stoleća, na razmeđi dve epohalne svesti, i reč je o jednoj snažnoj izmeni idejno-političkog opredeljenja intelektualaca. Bio sam u jednoj seciji Beogradskog kruga, sam govorio kad je onaj rat bio u Bosni. Posle toga je jedan zbornik objavljen, ali moj izlaganje nije objavljeno. Ali nisam bio povezan sa Beogradskim krugom toliko, iako je bilo kolega na fakultetu koji su tu bili aktivni. Pomenuli ste 68. Na neki način se još uvek osjećam 68-ašem. Tada sam politički sazreo, imao sam 19 godina kada sam bio na filozofskom fakultetu i tih 7 dana i noći tamo u tom protestu bio, i te vrednosti 68. su još uvek, čini mi se, evergreen. To je bio jedan svetski pokret planetarni levice koja nije poznavala nacionalni zabran i koja je kritikovala, pre svega je počelo od kritike Vijetnamskog rata, a zatim se proširilo i na kritiku lagerskog socijalizma. Dakle, neka vrsta demokratske leve alternative koja se pojavila tada u svetskim planetarnim dimenzijama još uvek zavređuje pažnju istoričara, a ne da se na nju osvrćemo kao na neki efemerni događaj gde su se sinovi pobunili protiv očeva. To je bilo nešto daleko više od generacijskog protesta. To je bio jedan period kada je levica bila na vrhuncu svog ugleda u svetu i kada se pojavila kritika levice s leva. Znate, ne kritika levice s desna, nego je 68. bila kritika levice s leva. Sećam se, evo, jednog konkretnog primjera, početak juna 68. godine, negde oko ponoći, jedna od sala na Filozofskom fakultetu, predavanje drži dr. Aleksandar Vacić, profesor pravnog fakulteta, o tržištu u socijalizmu. On je doktorirao na toj temi, a najveći oponent njemu tada, živo se sećam, bio je režiser Makavejev, koji je tako tukao po profesoru sa leve pozicije i govorio kakvo tržište. Naravno, mi svi studenti smo bili za Maka. Mak je bio naš, mi smo bili ti. Ovaj Aleksandar Vacić, sećam se dobro i lika tog čoveka, on je umro, je bio dosta oprezan i govorio kako treba malo i tržišta i kako to nije nespojivo. Ne, Makavejev je bio tvrdo uveren da je to izdaja socijalizma. Makavejeva tu pominjem kao metaforu, jer su mnogi intelektualci koji su tada bili 60 osmaši i kritikovali socijalizam s leva, posle nekoliko godina počeli da ga tuku s desna. To je ta konverzija opredeljenja koja je buknula početkom 90. godina jer je aktivirao rat. Dakle, ta samo naizgled ekstremna promjena pozicije. Ja lično mislim da se u duši nije promenio onaj koji danas žestoko kritikuje ono što je ranije žestoko prihvatao. To je po meni isti habitus. Znate, to je po meni intelektualac bez distance. Intelektualac koji nema distance prema nečemu, nego je uvek sklon ili da nešto euforično prihvata, ili da nešto žestoko demonizuje. To je bliže političkom habitusu nego intelektualnom.
Kako ste vi kao profesor prošli kroz ceo taj galimatijas zbivanja?
Pa ja sam se na to osvrnuo u ovoj mojoj poslednjoj knjizi Anatomija desnice, mislim u zaključku, na koji način sam se ja sam se pre svega čuvao toga da ne budem žrtva. I nikada nisam ni bio žrtva ni u socijalizmu, ni u postsocijalizmu. Pokazao sam nekako kako sam pokušavao da čuvam taj rezervat. Pre svega, kad su u pitanju istraživanja, ja sam se uvek kretao u krugu strane literature. Za mene ona bila kriterij. Pre svega nemačka, zatim i anglosaksonska. Te dve grupacije, francuski jezik, još uvek ne znam. Nisam ga ni učio. Ali sam iz prevoda i tu oblast malo kačio. Sva moja istraživanja se temelje na stranoj literaturi. Čak i Tito, kad sam ga radio, okvir koji je postavljen nije kod nas, nego u stranoj literaturi koja se bavi tim režimima. U toku socijalizma ja nisam imao nekih trzavica, niti smatram da sam imao nekih naročitih učinaka kao disident. Nisam bio član partije, potpisivao sam razne peticije koje su kružile filozofskim fakultetom. Dva ili tri puta sam dobio poziv na informativni razgovor i to sam odradio. Kasnije nikada nisam smatrao da se u tom režimu ne može ni slobodno misliti. Taj režim se mogao kritikovati do duše s leva. Čim se ga kritikovali sa nacionalnog stanovišta, to je bilo rizično. Lično mislim da je taj otpor režima prema nacionalizmu bio i opravdan. Kamo sreće da su mnogi nacionalisti na vreme pohapšeni. Znate, tako da u tom, sa tim svojim pogledima...
A ste bili član partije tada ili ne?
68. godine kad je raspuštena partijska organizacija, ja sam izašao iz partije, više se nisam vraćao. Ali to meni nikakva nije smetnja bila da kao vanpartijac slobodno radim svoja istraživanja fašizma, totalitarizma, pa i kasnije kadrovske uprave i raznih drugih stvari. Uopšte mi to nije bila smetnja. Niti mi je na fakultetu filozofskom, koji jeste do duše bio jedna oaza, odsustvo partijske knjižice nikakva prepreka mi nije bila.
Ovo je drugi deo razgovora koji je sa profesorom Todorom Kuljićem vodio novinar Dragoslav Simić.